Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta. Näin sanoo vanha napakka kansanviisaus työelämästä. Tänään me puhumme työpaikkojen teatterista, joutavasta johtamisesta ja tyhjästä tekemisestä.
Johtaja Apunen, tuo äskeinen sanonta oli sen verran napsakasti sanottu, että me voitaisiin oikeastaan lopettaa tämä jakso tähän, koska mä en oikeastaan usko, että sä pystyt tuon paremmaksi kiteyttämään.
Joo, se voi olla, säästettäisiin kaikkien aikaa, mutta että siitä jäisi puuttumaan perustelut, jotka on kuitenkin tässä ohjelmassa ollut aina aika olennaisia. Ja haluaisitko mahdollisesti mikä osallistua niiden perustelujen tuottamiseen?
Totta kai, mutta kyllä mä sitten lisäksi haluaisin tähän kaveriksi puhumaan näistä tutkimuskysymyksistä Antti Kauhasen, joka on näitä asioita tutkinut vuosikausia.
Joka tietää työelämästä enemmän kuin me.
Ehdottomasti.
Useimmat ihmiset tuntee sinänsä tämän turhan työn syndrooman, sitä kirotaan työpaikoilla ja joskus sen suojaa mennään vähän piiloon. Jotkut kutsuu sitä byrokratiaksi ja toiset sanoo sitä lurjusteluksi. Mutta kuinka paljon sitä lopulta on ja miten kukaan nyt edes ekonomisti voi sanoa, että mikään työ on turhaa? Ja sitten on tämä suuri mysteeri, joka mua niinku kiinnostaa, että jos markkinatalous on kerran niin tehokas kuin me aina tässä ohjelmassa väitetään, niin miten tällaista turhaa työtä voi ylipäätänsä olla olemassa? Markkinatalouden olisi pitänyt jo ajat sitten siivota se niin kuin olemattomia. Minä väitän, että jokainen palkkatyöläinen lurjustelee, määrä tosin vaihtelee. Ja sen lisäksi me väitämme, että jokainen johtaja on ylennetty ainakin yhden kerran liikaa. Minä olen Matti Apunen.
Ja minä olen Mika Maliranta. Yhdessä me olemme Spam, suojatyöstä purnaavat Apunen ja Maliranta.
Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta.
Johtamiskeskustelu tuli niin sanotusti syliin muutama viikko sitten, kun Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa antoi Helsingin Sanomille rapsakan haastattelun, jossa hän arvosteli kovin sanoin edeltäjänsä Jorma Ollilaa väärästä johtamisesta. Mitäs sä, Matti, siitä tykkäsit?
No, olihan se aikamoinen paketti ja Siilasmaa nimenomaan syytti Ollilaa sitä pahantuulisuudesta, kiivaasta kielenkäytöstä ja jyräämisestä ja voihan olla, että jotain sellaistakin on tapahtunut, mutta että joka tapauksessa niin musta tämä ei ole nyt se asia, mihin Nokia kaatui. Mä en mitenkään voi uskoa, että tämä on se syy, että joku on käyttäytynyt kulmikkaasti. Sitä paitsi Jorma Ollila on ollut munkin esimieheni, suora esimieheni, mun hallituksen puheenjohtaja 8 vuotta. Mä oon ollut hänen kanssaan paljon tekemisissä ja en mä kyllä tällaista hahmoa mitenkään tunnista. Hän on ollut nimenomaan siis hahmoja, että mä en koskaan varmaan ole kuullut hänen kiroilleen. En koskaan, en kertaakaan.
Niin säkin oot jonkinmoinen johtaja Apunen. Oot sä huutanut koskaan alaisille, koska... Mullehan sä et ole kyllä koskaan huutanut. Toisaalta mulle sä oot ollut aina tosi ihana ja kiltti.
En mä rupea sun kanssa huutokilpailuun. Mun aikaisemmassa elämässä, kun mulla oli luovan työn alaisia jonkun verran, niin en mä tiedä minkälaisia legendoja siellä nyt minusta kerrotaan, mutta mun rakastettava alaiseni Matti Pitko sanoi, hän sanoi aina, että nuorille toimittajille, että kun menette puhumaan maisteri Apuselle, niin seuratkaa vähän, että miten sen pää heiluu. Että jos maisteri Apunen nojaa, jos sen pää on vähän eteenpäin kallellaan, hän on hyvin kiinnostunut. Jos pää on niin kuin pikkusen taaksepäin kallellaan, sitä ei kiinnosta pätkääkään. Ja jos pää on yhtään kenossa, niin kaikki ulos huoneesta heti.
Eli mä luulen, että aamulla sun pää on usein kenossa. se on mun havainto.
Mun aamukenot on saattaa olla eeppisiä. Mutta tässä Siilasmaan haastattelussa mua jäi niinku vähän vaivaamaan se, että niinku Jorma Ollilaa syytettiin siitä, että hän käyttäytyi itsevaltaisesti, että hän ei kuunnellut muita. Ja sitten samaan aikaan koko siitä haastattelusta tulee niinku sellainen vaikutelma, että halutaan antaa sellainen vaikutelma, miten Risto Siilasmaa yksin pelasti Nokian, miten hän niinku jotenkin paremmalla tiedolla ja suuremmalla viisaudella pelasti sen yhtiön. Mitä siinä kohtaa tapahtui muiden kuulemiselle? Musta siinä oli joku sellainen sisäinen epäjohdonmukaisuus, joka mua jäi kovasti niin kuin vaivaamaan. Sinänsä medialle tietysti superherkullinen aihe. Tähän nyt on monta vuotta ollut, että on haluttu tätä samaa asiaa hakea.
Johtaja Apunen, sähän olit aikanaan tämmöisen keskisuuren luovan organisaation aamulehden johtaja. Ja sitä ennen sä olit semmoisessa keskisuuressa määrin lupaava nuori kulttuuritoimittaja. Eli tässä meillä on näkijä ja kokija toimittamisen ja johtamisen tuntia. Johtaja Apunen, oliko sun organisaatiossa paljon tyhjän toimittajia ja harhaanjohtajia?
Tämä nyt on tietysti, niin kuin, toi on nyt aika paljon sanottu, että olisi tyhjän toimittajia, mutta sellaista tehottomuutta, joka tulee mukavuuden halusta, niin sitä oli ihan varmasti. Tuommoinen iso organisaatio, joka on muotoutunut, se kymmeniä vuosia sinne tulee niin kuin toimintatapoja, jotka niin kuin kertyy vähän silleen, niin kuin laskeutuu, niin kuin muta laskeutuu hitaasti joen pohjaan. Sinne tulee semmoisia kerrostumia, asioita tehdään jollain tavalla, niin, koska niin on aina tehty. Ja kun ei ole ihan valtavaa taloudellista hätää, niin ei niitä lähdetä sitten, ei sitä lähdetä kauheasti penkomaan ja lapioimaan, että mikä siellä on. Suljetaan mieluummin silmät. Kyllä siellä semmoista varmasti paljon oli. Mutta mä voisin sanoa niin kuin niistä 150 ihmisestä, silloin niitä oli vielä niin paljon, niin että joku olisi ollut niinku tarpeeton, niin ei semmoista voi sanoa. Ja sitten kun me lähdetään katsoa näitä hommia yksin kappaleen, niin tietysti jokainen on niinku sitä mieltä, että hänen oma hommansa on supertarpeellinen. Ammattiyhdistysliike on sitä mieltä, että jokainen homma on supertarpeellinen. Et se olisi pitänyt purkaa niinku kertakaikkisesti atomeeksi ja sen jälkeen koota uudestaan ja katsoa, että kuinka paljon sitten, kuinka vähällä olisi sitten niinku tultu toimeen tai tehokkaampi organisaatio olisi tullut toimeen.
Tämä puhuu nyt asiasta, jota taloustieteellisessä kasvututkimuksessa kutsutaan tyypillisesti teknologiseksi murrokseksi. Ja tuollaisessa tilanteessa työmarkkinoilta tarvitaan joustavuutta enemmän kuin semmoisen tasaisemman menon aikana. Joskus jopa irtisanomisia enemmän kuin muulloin.
Joo, ja olihan mä semmoiseen.
Tästä meillä on ollut puhetta aika paljon.
Olihan mä semmoiseen osallinen. Siis mun aikana.
Ja siitä tulee aina sanomista.
Mun aikana niin sanomalehdistä katosi kokonaisia ammattikuntia, siis nämä niin sanotut käsintaittajat ja latojat ja oikolukijat ja ylöslyöjät, mitä niitä kirjapainoammatteja silloin oli. Ja ne lähti kaikki kerralla tuossa 90-luvun puolivälissä.
Ja ne pitää irtisanoa ja irtisanomista tulee sanomista.
Eikä siinä ollut mitään muuta vaihtoehtoa, koska tuli nämä niin sanotut desktop-laitteet, siis joita me nykyään kutsutaan tietokoneen tai läppäreiksi tai pöytäkoneeksi, niin ne vei sen kaiken. Puhutaan hetki työajoista. Tämä on kiinnostava asia, koska aina kun me puhutaan työajoista, niin tunteet alkaa nousta pintaan ja ihmiset alkaa kiihtyä jo pelkästään siitä ajatuksesta, että et niin kun joku epäilee, että he ei painaisi koko ajan ihan täysillä. Ja tätä keskustelua me on nyt käyty aika lailla tässä viime vuosina ja meidän jo mainitsema mainio asiantuntija ekonomisti Antti Kauhanen päivitti viime keväänä tilastoja Suomen työajoista ja jos haluatte katsoa, niin tämä ja paljon muuta löytyy Evan tuoreesta raportista, jonka nimi on Työn uudet ehdot. Se, mitä tulee työaikaan, niin tämä raportti kertoo, että suomalaisten työaika on kansainvälisesti ottaen lyhyt. Jos me katsotaan, että koko aika työtä tekevän suomalaisen todellista työviikkoa, siis mitä hän todella tekee, ei laskennallista, vaan todellista, niin meidän työviikko on EU-maiden toiseksi lyhyin, 38 ja risat tuntia. Vain Norjassa työaika on lyhyempi.
Norja nyt on poikkeus monessa muussakin asiassa.
Niin. Ja Norjassa osa-aikaiset tekee pitempää viikkoa kuin Suomessa. Mutta jos me verrataan esimerkiksi Saksaan, niin Saksassa kokoaikaisten tekemät työtunnit niin nousee noin 2,5 tuntia. Se summa on noin 2,5 tuntia suurempi kuin Suomessa. Ja sillä alkaa olla jo vähän merkitystä vai mitä?
Kyllä. Ja tästä vielä tuli mieleen, että aika yleinen harrastus, jota monet harrastavat sekä työaikana että vapaa-aikana, on kehuskella sitä, että kuinka paljon tekee töitä. Ja tosiaan jopa vapaa-aikana iltaisin viikonloppuna ja jopa juhlapyhinä. Mutta onko tuossa mukana myös niin sanottua, niin kuin Kotkassa sanottaisiin, paskapuhetta? Että unohtuuko tuossa niin kuin aika helposti se, että mitä kaikkea on siellä työaikana tullut? Että on ehkä tehty twiittailtu tai juoruiltu tai jotain muita omia asioita hoidettu.
Niin, en mä tiedä, kai sellaistakin työpaikoilla tapahtuu. Yle julkaisi syyskuussa tästä aiheesta selvityksen, siis ylitöistä, ja siinähän on juuri tämä sama, lauletaan tätä samaa melodiaa, että paljon tehdään pyyteetöntä ylityötä ilman palkkaa. aikaa ja sitten se toinen puoli unohtuu. Jos duunaria nyt yhtään rauhoittaa, niin tämän tutkimuksen mukaan eniten palkkatonta ylityötä tekee liiketoiminta- ja hallintojohtajat. Duunaripuolella näyttäisi siltä, että ylitöitä tekee paljon työkoneiden kuljettajat, joista 17% sanoo, että he tekee 9 tuntia viikossa. Se onkin ihan ymmärrettävää, koska jos on niin kuin urakka päällä, niin sitten niin kuin helposti niin kuin sellaista kertyy.
Mutta tässä ei ollut kysytty näiltä, että kuinka paljon ne tekee työaikana omia asioita.
No ei.
Se on täydentävä näkökulma.
Ja sitten ylipäätään se musta niin kuin tuntuu siltä, että jos jossain tuollaisessa vapaassa ammatissa tai niin kuin hallintojohtajatyyppisessä duunissa, niin syntyy tarvetta niin kuin häärätä viikonloppuna hirveästi, niin kyllähän siinä on kysymys sitten niin kuin
työn organisoinnin ongelmista.
Kyllä, se on työn
organisoinnin ongelmista.
Et mun mielestä jokainen ihminen, joka jää lusimaan työpaikalle 5 jälkeen, niin sen täytyy kyllä jossain vaiheessa kysyä itseltään, että onko tämä kaikki todella tarpeellista. Joko hän on organisoinut työ huonosti tai joku muu on organisoinut työ huonosti, ja molemmissa tapauksissa se asia kannattaisi nyt ottaa vähän niin kuin esille.
Mutta mä en itse osaisi vastata, kuinka monta tuntia työtä mä teen viikossa, siis, koska se oma aika ja työaika menee aika monesti sekaisin, että ehkä en mä tiedä, sitten jos varmaan pitäisi ruveta pitää kirjaa, niin sitten varmaan ehkä osaisi vastata, mutta kyllä en mä osaa oikein arvioida, ihan rehellisesti sanottuna, kuinka monta tuntia mulla tulee keskimäärin tehtyä työtä. Se työn määritelmä on vähän epäselvä.
Mä katson, mihin aikaan sulta tulee WhatsApp-viestiä, mä en tiedä,
mutta ei ole työasia. Okay. No, taloustieteilijöiden näkökulmasta hyvin olennaista on niin sanotut elinkaaritulot, ja tämä on sen takia hyvä pitää mielessä, että yksi syy, minkä takia näitä palkattomia ylitöitä tehdään, niin niitä tehdään sen takia, että haluttaisiin ehkä edetä urallaan. Se on vähän niin kuin opiskelua tietyllä tavalla, tämä työn tekeminen vapaa-ajalla. Tuossa Ylen uutisessa kollegaani Petri Böckerman totesi mun mielestä oikein ihan osuvasti, että pitkällä aikavälillä työntekijä voi saada huomattavaa tuottoa näistä niin sanotuista palkattomista ylitöistä, jotka tulee siis sitä kautta, että luvassa on ylennyksiä.
Niin, sä teet hyvän jätkän vaikutelman, että tämä on sellainen tyyppi, joka niin kuin näköjään jää tänne pyörimään illaksi ja on niin kuin niin sanotusti vastuuntuntoinen ja eikö niin, laittaa työelämän, niin. Oman elämänsä edelleen. Tästä tulee varmaan hyvä pomo. Saadaanko me muuta kuin ihminen, jolla on heikko kyky organisoida työtehtävä?
Good point, mutta siis toisaalta on, siis toi on niinku tavallaan vähän väärä syy saada ylennyksiä, mutta semmoista ihmistä, jotka tekee paljon töitä, niin myöskin ne työssään oppii ja ne on myöskin voivat olla pätevämpiä siinä uudessa työssä sen takia, että heillä on paljon monipuolista työkokemusta kertynyt.
Joo. Mä vaan niin kuin kuulun niihin ihmisiin, jotka uskoo, että jos me tehdään niin kuin 7-8 tunnin työpäivä, niin sen jälkeen työteho on kyllä, se on niin kuin huono. Mä en usko näihin, jotka sanoo, että me tehtäisiin ihan supertuottavaa työtä, jos meidän työpäivä olisi vain 4 tuntia. Sitten me tehtäisiin 4 tuntia kympillä töitä. Höpö, me käydään edelleen kampaajalla, me edelleen laitetaan Twitter-viestejä sen 4 tunnin aikana, mutta 7-8 tunnin jälkeen ihminen rupeaa vaan väsyy. Se menee vähän semmoiseksi niin kuin vääntämiseksi. Sanot, Mika, kun sä nyt otit tämän Twitterin esille moneen kertaan, se johtuu varmaan siitä, että sulla on aiheesta huono omatunto, koska
protestantilla on aina vähän huono omatunto.
Sä olet Suomen tunnetuimpia Twitter-narkkareita. Sä pyörit siellä koko ajan ja uutta fiksiä pitää laittaa peli. Sano nyt ihan reellisesti, kuinka paljon sä käytät päivittäin työnantajan aikaa twiittaamiseen?
Se on vähän vaikea arvioida. Taas vähän, että sen työ ja vapaa-aika menee sekaisin, mutta ehkä yleisemmällä tasolla voi niinku huomauttaa ja muistuttaa, että yrityksethän ei pelkästään salli, vaan ne suorastaan vaativat, että ainakin pyytävät, että työntekijät somettavat. Ja mä oon kuullut, että on olemassa tämmöisiä työpaikkoja, joissa suorastaan palkitaan somenäkyvyydestä työntekijöitä. Etlalla ei ole mitään palkkiojärjestelmää somekäyttäytymisestä, mutta kyllä esimerkiksi Etlassa mä oon tulkinnut, että suhtaudutaan aika suopeasti siihen, että Twitterin kautta keskustellaan ihmisten kanssa taloustieteestä ja levitetään niitä tutkimustuloksia sitä kautta.
Okei. Mutta sitten kun sä oot somessa ja sulla on kaikenlaista niinku säätöä siinä niinku pitkin päivää, niin pystytkö sä niinku oikeasti tekemään sitä sun omaa vaativaa keskittymistä, vaativaa tutkimustyötä vai meneekö se semmoiseksi niinku silpun kanssa pärjäämiseksi? Tämähän on toinen asia, jonka usein kuulee, että työpäivät hajoaa niinku käsiin. Tulee semmoinen tunne, että ei saa niinku mitään aikaiseksi, vaikka koko päivä on säädetty.
Mutta se on kyllä semmoinen asia, johon täytyy kiinnittää huomiota, ja mä oon itse asiassa pikkasen ottanut henkilökohtaista ryhtiliikettä. Et periaatteessa nämä twiittitauot on sillä tavalla, ne vastaa sitä, mitä aikaisemmin on tehty sillä, että mennyt kahvitauolle. Eli kun tarvitaan semmoisia pieniä taukoja työssä, niin Twitterissä twiittailu, se on niin kuin lörpöttelyä. Lörpöttely on joskus aika...
Niin kuin... Siis sä rentoudut niin kuin lataamalla Twitteriin jotain ekonomistista dataa.
Just, joo.
Ja heti menee niin kuin paljon paremmin.
Joo, se tulee tosi rento olo siitä.
Pitäisikö sun käydä katsoa joskus niitä muita ihmisiä, että menisit vaan ihan kadulle kävelemään?
Käyhän mä välillä moikkaamassa sua siellä toimistolla, ja sä yleensä makaat siellä.
Ystävämme aivotutkijathan sanoo, että ihminen tarvii päivässä jotain muutakin kuin sitä työtä, että pitää olla sellaisia hetkiä, jolloin he tekevät jotain ihan niin kuin muuta. Aivotutkijat Minna Huotilainen ja Mona Moisala Helsingin Sanomissa, niin heitä haastateltiin ja hän sanoi, että he kaipaavat työpaikoille sellaisia hetkiä, jos niin kuin näyttäisi siltä, että ihmiset lähinnä vaan niin kuin hengailee, istuu kahvikuppi kädessä ja
horisee. Se tehdään sitä.
Että työpäivät olisi niin kuin he sanoo huokoisia. Ja jos meidän työpäivät on ainakin hyvin huokosia päätellen siitä, että sä tuut lepakkomukin kädessä, niin kun seisoo mun oven suuhun, niin mikä on hauskaa.
Mä tuun antamaan sulle tarpeellista palautetta siitä, mitä sä oot tehnyt.
Nämä aivotutkijat Huotilainen ja Moisala ehdottaa, että meidän pitäisi laatia jonkinlainen uusi työaikalaki, että me päästäisiin tällaisesta silpputekemisestä ja säntäilystä ja saataisiin keskittymiskyky takaisin, että voidaan tämä laillakin hoitaa, mutta että kyllähän tämä nyt vähän on niin kuin ruokavaliokysymys. Kyllä se ihmisestä itsestään on niin kuin lähdettävä ja kyllähän tämmöisiä asioita voi hoitaa suhteellisen yksinkertaisilla kysymyksillä. Että päättää esimerkiksi, että ei vastaa koko ajan sähköposteihin, vaan esimerkiksi kootusti kerran kaksi päivässä, niin työteho kasvaa aivan niin kuin järkyttävällä tavalla.
Mä laitan joskus sähköposti kiinni, että sieltä ei tule niitä ilmoituksia, koska ne aiheuttaa sellaisia keskeytyksiä.
Niin, ja sitten pitää vaan niin kuin sanoa ihmisille, että ei nyt. Mm. Se on yleensä myös tavattoman hyvä menetelmä, että ei nyt.
Ei nyt.
Tuu uudestaan. Okei, mitäs jos me nyt tässä keskustelun nimissä väitettäisiin, että noin puolet työyhteisöjen puuhista on niin kuin merkityksetöntä hääräilyä. Mitäs luulet, että kävisi?
No kyllähän siitä sanomista tulisi. Ja, täytyy muistaa, että puhumistahan tuntuu olevan riittää muutenkin. Ja tämmöinen lausahdus on, että puhehan ei puhumalla lopu. Tietysti me voitaisiin niin kuin spämmissä nyt miettiä, että pitäisikö meidänkin tuntea vähän niin kuin yhteiskuntavastuuta ja omalta osaltamme nyt tässä yhteydessä sitten hillitä sanomisen määrää.
Se on meille vaikeinta kaikesta, mutta tällainen arvio tämän merkityksettömän puheilun määrästä niin on todella tehty. Tämä ei ole meidän keksintöä, vaan sen on tehnyt amerikkalainen antropologi David Graeber. Ja Graeber julkaisi hiljattain kirjan, jonka nimi on mun mielestä suhteellisen napakasti Bullshit Jobs, a Theory. Ja hän tekee siis niin kuin hevonpaskatöiden teoriaa ja tässä kirjassa hän sanoo, että puolet töistä on niin sanotusti bullshittia ja että tämä ei ole vaan niin kuin tämmöistä harmitonta joutavuutta, vaan että niistä saattaa tulla jopa niin kuin psykologisesti tuhoisia.
Otetaan tähän väliin nyt muutama määritelmä, että keskustelu pysyy koko ajan skarppina. Eli bullshit job, niin me käännetään se hevonpaskatyö. Eli se on siis työtä, joka on niin vailla syvää tarkoitusta, että edes työntekijä itse ei osaa suopeellakaan tulkinnalla.
Tai siinä on osia, siinä työssä on osia, joille hänen on vaikea keksiä
merkitys.
Niin, hän kantaa niin kuin ämpärillä vettä niin kuin paikasta A paikkaa B ja hetken päästä takaisin paikkaan A.
Hän ei pysty edes itselleen teeskentelemään, että nämä osat työstä on jollain tavalla tarpeellisia.
Joo.
Paskatyö on siis eri asia kuin paskatyö.
Ehdottomasti, joo.
Paskatyö on tarpeellista ja hevon paskatyö on tarpeetonta.
Niin siis, mä inhoan tätä paskatyökäsitettä. Siis sillähän tarkoitetaan sitä, että se on huonosti palkattua, ikävää, likaista työtä, mutta tarpeellista työtä. Joo. Ja jos se on kerran tarpeellista työtä, niin musta on väärin sanoa, että se on paskatyö.
Se on vain
huonosti palkattua työtä. Mutta hevon paskatyö on todella sellainen, että se tekijä itsekin sanoo, että mä nyt, koska mulle tämä työpaikka on annettu, niin mä nyt teeskentelen tätä tekeväni, vaikka en ymmärrä, miksi minulta tätä vaaditaan, eikä tämä näytä ketään kauheasti hyödyttävän.
No määritelmät kuulostaa ihan loogisilta, mutta tietysti tässä on taloustieteilijänä, tietysti haluan myös katsoa pikkasen vielä täsmällisempiä määritelmiä. Työn virallinen määritelmä on fysiikassa ihan täsmällinen, että työ on matka kertaa voima. Eli ämpärin kannattelu ilmassa ei ole työtä tämän määritelmän mukaan, vaikka siitä maksettaisiin työehtosopimuksen mukaan.
Niin, mutta että sitten kun siihen liitetään tämä matka ja sitten me ruvetaan kanniskelemaan sitä ämpäriä niin kuin järjettömästi paikasta toiseen, niin
sitten
se täyttää niin kuin sun määritelmän.
No ilmeisesti joo, siinä syntyy kulukaloreita. Koska me puhutaan nyt näistä hevonpaskahommista ja turhista ja tarpeellisista töistä, niin tässä voi olla pikkasen sama ongelma kuin mainonnassa, että tiedetään, että puolet mainonnasta on turhaa, mutta se ongelma on se, että pirukaan ei tiedä etukäteen, kumpi puoli on turhaa. Ja esimerkiksi minäkin olen käynyt sadoissa turhissa seminaareissa uran aikana, mutta joskus on käynyt niin, että yksi asia on johtanut toiseen ja myöhemmin on osoittautunut, että se seminaari oli, sitä oli hyötyä.
Mutta toihan on vain semmoista jälkikäteinen apologia sille, että sun kun ensin susta tuntuu siltä, että tämä on niinku tyhmää, ja sitten kun sä oot tehnyt riittävän paljon tyhmältä tuntuvaa työtä, niin sä jälkikäteen keksit selitykset, että ei, tästä olikin hyötyä, jotta ei susta tuntu siltä, että sä oot mennyt ihan niin kuin, että sun aika on mennyt horttoiluun.
Voi noinkin olla, mutta kun joskus on mietitty jotain asiaa, jotain projektia, joka on niin kuin, josta me olemme kauhean tyytyväisiä, on jotenkin esimerkiksi mennyt johonkin hyvää julkaisua tai muuta, ja sitten joskus palauteltu mieleen, että mistä tämä idea tuli, niin kyllä se usein palautuu johonkin kummalliseen seminaariin, hyvin sattumanvaraiseen tilanteeseen. Tämä on vähän tämmöistä evoluutionääristä.
Että eikö tuolla perusteella voitaisiin perustella sitä, että iltaisin kun pyöritään ravintoloissa, niin siellä tulee vastaan kaikenlaista jännittävää ja hyödyllistä, että meidän kannattaisi olla enemmän iltaisin ravintoloissa.
Mutta kyllä ylipäätänsä satunnaisia kohtaamisia, niitä kannattaa ruokkia, koska sieltä voi syntyä kiinnostavia tutkimusprojekteja ja sieltä saattaa esimerkiksi syntyä tämmöisiä semi-kiinnostavia podcast-sarjoja.
Että. Niin, mutta jos sä nyt haet jotain tämmöisiä hyviä satunnaisideoita, niin eikö sun kannattaisi mieluummin ottaa joku hyvä kirja, jota joku on vähän niin kuin miettinyt ja siellä on suurempi todennäköisesti, että sä törmäät hyvään ideaan. Jos sä meet seminaariin, jossa on sun itsestasoisia paskajauhajia, niin mitä sä sieltä saat, koska mitä fiksut semmoisissa seminaareissa tekee?
No, seminaareissa on hyvin sekalaista joukkoa, mutta otetaan nyt joku tämmöinen esimerkki vielä tämmöistä satunnaista kohtaamisesta, vaikka näitä podcast-tallennustilaisuuksia. Näissähän nyt sentään pääsee törmäämään tietämyksen jättiläiseen, älyn teräveitseen, kupisanailun jonglööriin. Ja tietysti mä puhun nyt toimituksen Nollista, Juhasta ja Veerasta.
Okei, mutta siis Graeberin perusajatus on se, että kun meillä tulee näitä automaatioteknologiahyötyjä, niin se ei johda lisääntyneeseen vapaa-aikaan, vaan se johtaa lisääntyneeseen höpötykseen. Se johtaa siihen, että meillä tulee tätä hevonpaskaulottuvuutta työhön lisää.
Totta. Mutta otetaan tähän väliin pari yleisökysymystä. Marianna Juosila Maunulasta sanoo, että hänen eräs lainausmerkiksi läheisensä ystävä käskee varomaan johtajia, joilla on visio. Ja hän kysyy, että mitä tähän sanoo spam?
Niin siis visio onkin vaarallinen, koska visiohan on vähän niin kuin kangastus, jonka perässä niin kuin juostaa ja yritetään saada muutkin juoksemaan. Että kyllä mä olen edelleen sitä mieltä, että musta on merkittävästi parempi seurata sellaisia johtajia, joilla on idea. Idea voi artikuloida, sen kanssa voi niin kuin argumentoida, mutta jos sulla on visio, miten sä niin kuin argumentoit vision kanssa? Jos mä sanon, että Mika, meillä on nyt sellainen visio, että meidän pitäisi lähteä niin kuin tonne niin kuin täyttä vauhtia tohon suuntaan ja sä sanoit, että millä perusteella. En mä nyt oikein tiedä, mutta siellä näyttäisi olevan jotain, silmissä niin kuin kajastaa jotain, että eiköhän lähdetä.
Spämmin vastaus on siis, että seuratkaa ideoita, ei visioita.
Niin.
Ja hyviä ideoita.
Perustelut on aina hyvä saada. Kuulijamme Marko Kulmala Helsingistä kysyy, että jos johtamista vertaa tanssiin tai tanssilajeihin, mikä on se tanssilaji, jolla pärjää robotisaation ja keinoälyn aikakaudella?
Se oli hyvä kysymys ja se oli vaikea kysymys, mutta mä mietin, että olisikohan se improvisointi tämmöinen vai tämmöinen ihan äärimuotoinen moderni tanssi. Ne, jotka on joskus joutuneet näkemään, kun mä oon tanssilattialla, niin tietävät, että tuo on se ainoa tanssilaji, johon mä niin taivun. Ja enkä kyllä tosiaankaan koe robotteja siinä uhaksi.
Sellainen moderni kekkulointi. Mä sanoisin kyllä tässä kohdassa, että mitä johtamiseen tulee, että moderni tanssi on kuollut. Siis moderni tanssihan on sitä, että joku menee vääntelehtimään yleisön eteen jotain niin kuin sekavaa. Moderni tanssi tarkoittaa tässä sitä, että ei oikeastaan johdeta, vaan enemmänkin annetaan itsestä sellainen kuva, että ollaan jotenkin luovia ja rentoja ja taiteellisia ihmisiä.
Mut sitä tietokone ei tee.
Ja koko jengi katsoo suu auki, että mitä toi jätkä tekee.
No mä pelkään, että mua on katsottu.
Mä oon siinä mielessä, mä oon kyllä vähän enemmän niin kuin letkajenkan ystävä tai ehkä rivitanssi, jossa kaikki menee niin kuin hyvin organisoituna rivinä eteenpäin.
Parhassa maailmassa on kaikenlaisia tansseja.
Palataan tanssilattialta Graeberiin, koska tämä on musta kiinnostavaa. Graeber erottelee tästä hevonpaskan läjästä, niin
hän luokittelee hevonpaskaa.
Niin, hän on jakanut sen viiteen pienempään läjään tai kategoriaan ja katsotaan, mitä ne on, koska kokkari kerrallaan, koska tämä on tosi hauskaa ja suurella todennäköisyydellä niin jokainen meistä tunnistaa itsemme. Tämä on samalla itsetuntemustesti. No, ensimmäinen ryhmähän on nimeltään hännystelijät.
Eli nämä vänrikkinappulat.
Organisaatioiden vänrikkinappulat, joiden tehtävä on saada esimiehensä tuntemaan itsensä suuremmiksi. Että heidän tehtävänsä on ikään kuin turvottaa itseään ylempiä.
Onko ne yleensä pienikokoisia?
Mutta tunnemme tapauksia. Mä olen työelämäni aikana törmännyt usein tällaisiin ihmisiin. He on sinänsä niin kuin vilpittömiä ihmisiä, jotka haluaa niin kuin sen organisaation parasta, mutta tällaisten vänrikkinappuloiden ongelma on se, että ne on paljon läpinäkyvämpiä kuin he kuvittelee. He kuvittelee, että kukaan ei tajua, että mikä heidän roolinsa siinä organisaatiossa on. Ja sitten se koominen vaikutelma tulee siitä, kun minä luulen, että olen ovelampi kuin kaikki muut.
Okei, se oli kokkari ykkönen.
Sitten on joo, tämä niin kuin jääkiekkoilijat sanoisivat, että on nämä työpaikan poliisit, jolla siis tarkoitetaan siis tällaista tyyppiä, niin aina kun tulee vähän sellainen niin kuin tiukempi paikka, niin sitten lähetetään joku kaukaloa, joka vetää niin kuin poikkarilla ja pudottaa hanskat ja hoitaa nämä niin kuin työnantajan likaiset hommat. Ja tässä nyt siis varmaan tarkoitetaan käytännössä ihmisiä tyyppiä, lobbarit ja lakimiehet ja erilaiset niin kuin PR-asiantuntijat.
Tähän kai voisi sitten lisätä myöskin ajatushautoimien johtajat.
Oi.
ihmiskunnan timantit.
Okei.
Se oli kokkari 2, nyt kokkari 3.
Joo, 3. Me suomennettiin sen vapaamuotoisesti nimellä Jesari-jengi. Se on siis se on tällaista joukkoa, joka korjailee järjestelmävikoja henkisellä ilmastointiteipillä. Siis ne on ihmisiä, jotka...
Jos sä
oot nähnyt elokuvan Pulp Fiction, siinä kun ne kaksi ammattitappajia, jotka tyrii tosi pahasti, ja sitten on niin kuin silleen, että mitäs nyt tehdään, niin sitten toinen sanoo, että soitetaan Mr. Wolfille. Sitten Mr. Wolf tulee paikalle ja niin kuin fiksaa kaiken ja siivoo paikan, että menkää kotiin.
Oliko se pulssityötä? Sehän teki hienoa työtä.
Juu, mutta siis hän oli siis tämmöinen niin kuin tyypillinen niin kuin jesarityöntekijä, joka se on muuten totta, joo, hänhän oli niin kuin olennainen, äärimmäisen olennainen.
Hän tarvitsi nämä muut.
Joo, mutta että tässä tapauksessa niin tarkoitetaan esimerkiksi ohjelmoijia, jotka joutuu niin kuin päivä toisensa jälkeen vaan niin kuin paikkaamaan huonosti tehtyä koodia, muiden tekemiä niin kuin virheitä, ja se itsessään on varmaan kauhean niin kuin palkitsevaa, koska silloinhan niin kuin meillä on systeemivirhe, joka tuottaa sen alkuperäisen huonon koodin. Tai lentokenttätyöntekijä, joka rauhoittelee asiakasta, kun lento on peruutettu niin kuin mulla eilen illalla. Ja täytyy sanoa, että Lufthansan työntekijät eivät tehneet kovin...
Siellä ei ollut paskatyöntekijöitä.
Ne ei tehnyt kovin hyvää työtä siinä.
No se oli Nokare 3.
Sitten
Nokare 4.
Nelonen on sitten tämmöiset ruudun rastittajat. Siis nämä tyypit, jotka on sitä mieltä, että paperien kääntely ja siirtely on, se on ihan niin kuin asiallista ja tarpeellista puuhaa, erilaista suoritusta. Mittaajaa ja vapaa-ajan koordinaattoria ja ekonomistia on, jotka sitten...
Ekonomisti.
Okei. Ja sitten on vielä vitonen, joka on...
Pohjalanta.
Tämähän on aina merkki, että organisaatio on turvannut tolkuttomasti, kun ne ilmestyy näitä jätkiä, jotka alkaa keksiä lisähommia semmoisille, jotka ei niitä hommia niin oikein kaipaa. Sitä aletaan erilaista kuponkia.
Tähän mä oon törmännyt.
Keskijohdon ja sitten erityisesti nämä johtamisen erityisasiantuntijat, jotka niin kuin tuottaa tällaista. Joo. Mä oon varmaan tehtävänjakaja sitten ollut koko ikäni, mutta että hämmästyttävää tässä on tosiaan se, että Graeber sanoo, että tätä esiintyy myös yksityisellä sektorilla tällaista hortoilua ja nimenomaan suurelta osin siellä. Ja hänellä on tähän jonkunlainen niin kuin selitys, että hevonpaskatyöllä on tietty funktio. Johtajat tarvitsevat hevonpaskatyötä, koska se on johtajan egon kannalta on tärkeää, että hänellä on ympärillään ihmisiä, jotka tekee niin kuin erilaisia pikkupuuhia, selvästi niin kuin käskettyinä tekevät pikkupuuhia, jolloin johtaja saa tuntea itsensä tärkeäksi.
Kysymys on siitä, onko tämä markkina epäonnistunut?
Johtaja voi haukahdella ja lähetellä ihmisiä töihin, mutta palataan nyt tähän alkuperäiseen kysymykseen, että kun markkinatalouden piti olla kone, joka trimmaa kaiken läskin pois organisaatioista, miksi näin ei ole tapahtunut?
Oikeastaan kaksi selitystä. Eli markkinatalous ei olekaan kunnollista, että esimerkiksi kilpailu on puutteellista. Jos kilpailu on puutteellista, niin silloin yrityksillä on varaa asiaan, jota taloustieteellisessä kirjallisuudessa tosiaan kutsutaan fätiksi, eli läskiksi. Ja kuuluisa taloustieteilijä Hicks totesi jo itse asiassa vuonna 1935 kuuluisan sitaatin, että yrityksen monopolivoimista kaikkein paras on se rauhallinen elämä, ja se nimenomaan näiden johtajien rauhallinen elämä on se, mitä kilpailun puute johtaa.
Tämä on erittäin mielenkiintoista. Nyt kun sanot, niin se on just näin. Siis ihmisen käyttäytymistä niin kuin yksi suurimmin vääristäviä tekijöitä on se, että hän on saanut itselleen rauhallisen nurkan, jossa kukaan ei tule häntä tönimään. Se on huikea voima, mitä ihmiset on valmiit tekemään puolustaakseen sitä omaa niin kuin nurkkaansa. Sitten sieltä tulee, kun jätkä sanoo, että toi sun työ on täysin tehotonta. Niin siis se raivo, jonka se synnyttää, että miten sä kehtaat tulla sanomaan mulle noin?
Tästä aiheesta on tehty 15 vuotta sitten melko kuuluisa tutkimus, jonka nimi oli Enjoying the Quiet Life, Corporate Governance and Managerial Preferences. Sen teki tällaiset kuuluisat tutkijat kuin Marianne Bertrand ja Sendil Mullainathan. Ja nämä tutkijat havaitsivat, että silloin kun johtajat ovat suojassa yritysvaltauksilta, esimerkiksi lainsäädännön ansiosta, niin sellaisessa tilanteessa erityisesti toimihenkilöiden, näiden vääpelinappuloiden palkat lähtee nousuun. Ja tällaisessa tilanteessa johtajat eivät sulje vanhoja toimipaikkoja entiseen tahtiin, mutta toisaalta ne ei myöskään perusta uusia tuotantoyksiköitä.
Eli liikunnan puute kasvattaa läskiä. Tämä on nyt todistettu. Joo.
Ja kaiken kaikkiaan tämä tutkimus osoitti, että tämmöisen paineen puute, niin se johtaa tuottavuuden ja kannattavuuden laskuun. Ja jos yritysjohtajien niin kuin sallitaan pysyä niillä palleillaan ja jos niitä, sitä, niitä johtajien asemaa tuetaan esimerkiksi lainsäädäntötoimin tai jollain muulla vastaavan tyyppisellä järjestelyllä. Eli kun johtajat valittavat kilpailun liiallisuudesta, niin ei ole ihan varmaa, että onko ne pelkästään huolissaan siitä yrityksen omistajien arvon kehityksestä, niin kuin itse asiassa osakeyhtiö taitaa määrätä, vaan saattaa olla, että ne on myöskin kiinnostuneita sen oman leppoisan elämänsä edellytyksistä.
Niin koska aina helpompi on niin kuin selittää, että miksi mä toimin just niin kuin mä toimin, sen sijaan, että lähteä ajamaan jotain radikaalia uudistusta, jota ne muut mukavasta elävästä nauttivat ihmiset vastustaa tietenkin. Ja se on ihan rationaalista. Jos sä oot saanut semmoisen nurkan sinne, totta kai sä puolustat siitä. Sen takia ne organisaatiot pitäisi aina aikaa jo räjäyttää, tai jos ei mitään muuta, niin ne väliseinät poistaa.
Ja samalla ne itse asiassa tässä sitten suojelee ja tukee näitä hännystelijöiden, ne pitävät ikään kuin hännystelijöiden sitä työttömyysturvasta ja palkkakehityksestä huolta, eli näistä paskatyöntekijöistä. Tuossa Spämmin kotisivulla on muuten linkki kyseiseen tutkimukseen. Kannattaa käydä katsomassa sieltä.
Enjoying the quiet life. Okei, henkilökohtainen mukavuus, se on ymmärrettävää, se on yleisinhimillistä, mutta että ei sekään taida nyt ihan kaikkea selittää tässä tehottomuuskysymyksessä. Mitä muita selityksiä meillä on hihassa?
No, mutta jos markkinoilla vallitsee kova kilpailu, tai jos johtajat pyrkivät niin kuin maksimoimaan omistajiensa tulot, niin silloinhan johtajat eivät kyllä rakenna tämmöisiä hulppeita 200 miljoonan euron pääkonttoreita ja sen sijaan ne trimmaavat organisaatiosta löysät heti pois, kun sellaista pääsee kertymään. Eli poistetaan just ne hevosen kakka hommat, joista me ollaan puhuttu. Etsitään ja kehitetään näille henkilöille tarpeellista tekemistä ja jos semmoista uutta tekemistä ei löydy, niin heidät irtisanotaan. Ja mulle on syntynyt vähän semmoinen vaikutelma, että esimerkiksi Timo Ritakalli on laittanut OP-ryhmässä nyt tuulemaan ja sanoi mun sanoneeni, että tuosta tulee vielä sanomista.
Tulee vielä sanomista.
Joo.
Irtisanomista ainakin.
Hyvin toimivilla markkinoilla on semmoinen periaate, että jos joku ei näytä välttämättömältä, mutta sitä kuitenkin esiintyy, niin ehkä se kuitenkin loppujen lopuksi on tarpeellista. Ja tämä ehkä liittyy sellaiseen asiaan, että yrityksen pyörittämiseen liittyy monenlaista epävarmuutta ja tämmöiseen optimaaliseen toimintaan saattaa hyvinkin kuulua esimerkiksi se, että tehdään innovaatioista, joista niin kuin iso osa jälkikäteen arvioituna on epäonnistuneita. Niistä ei vaan etukäteen voida tietää, että mitkä on. Että täytyy tavallaan yrittää kaikenlaista ja katsoa, että mitä siitä syntyy. Ja myöskin tarvitaan varastoja, jossa on raaka-aineita ja me ehkä tarvitaan joku varasto, jossa meillä on
ihmisvarastoja
sitä varten, että tilanne muuttuu ja tarvitaankin tietyn tyyppisiä valmiuksia. Jos ihmisiä irtisanotaan ja sitten niitä tarvitaankin, niin se on vaikea rekrytoida heti takaisin.
Niin, että jos trimmataan liikaa, niin käy niin kuin ihmiselle, jolla ei ole lainkaan rasvaa, niin hänen elimistönsä ei oikein selvä.
Niin kyllä mä oon taipuvainen ajattelemaan, että jos markkinoilla toimii kilpailu, niin mä en usko, että sitä paskatyötä kovin paljon on, koska sitten sellainen yritys, jolla ei ole paskatyötä tai hevon paskatyötä, niin se on niin paljon kannattavampi kuin ne muut yritykset. Ja se kyllä sitten markkinataloudessa voittaa ne muut.
Mutta päädyttyinkö me nyt tässä, kun me ensin niin kuin sanottiin, että tämä on niin kuin sietämätöntä ja siitä voi olla kaikenlaisia haittoja tämmöistä hevon paskatyöstä. Ja nyt me jo puolustellaan sitä täyttä häkää ja tota, sinäkin sosiaalidemokraattina, kun mietit hiukan tarkemmin, kun huomasit, että ehkä se on parempi antaa ihmisten olla vaan rauhassa.
Eikö mä lähden siitä, että on hevon paskatöitä, mutta osa näistä hevon paskatöistä ei välttämättä olekaan hevon paskatöitä.
Ja se oikea määrä hevon paskatyötä on jossain 50%, niin kuin Graeber sanoo, ja sitten nollan välillä. Että tota, jos me päästään semmoisiin samanlaisiin lukemiin, kun on hyvä tota, rasvaprosentti ihmisen kehossa.
Niin eli alle 20%.
Alle 20%, niin sitten on aika hyvä. Okay.
Tämä on aika hyvä periaate.
Me päästiin oikein täsmälliseen lopputulokseen. Tämä on ensimmäinen kerta spämmin historiassa. Mennään vielä johtamiseen, koska se on tämän yhtälön toinen puoli, että onko kaikki johtaminen sitten pätevää ja arvokasta ja tuottavaa. Ja jos te kysytte työntekijöiltä, niin niitä kyllä naurattaa. Kanadalainen kasvatustieteilijä Lawrence J. Peter tutki johtamista ja hän päätyi mielenkiintoiseen havaintoon ja sen mukaan johtajat etenee urallaan yhä vaativampiin tehtäviin, niin kuin tietysti luonnollista on, mutta hän sanoi, se viimeinen ylennys on aina liikaa. Vähän niin kuin ihminen, joka kokeilee, että miten pitkälle niin kuin jäät kantaa, sitten eräänä päivänä ne ei enää kannaa, se putoo siitä läpi, sitten huomataan, että okei, tätä ei olisi kannattanut tehdä. Kuulostaa musta ihan järkeenkäyvältä vai mitä?
Yksi syy tällä se voi olla se, että palkkajärjestelmä on jäykkä. Eli sillä tavalla jäykkä, että semmoisen tarpeellisen palkankorotuksen toteuttamiseksi työntekijän on ikään kuin pakko ylentää johtajaksi. Sellaisessakin tilanteessa, kun sekä työntekijälle että sille organisaatiolle olisi parempi, että työntekijä jatkaisi niissä nykyisissä tehtävissä, mutta pikemminkin saisi keskittyä vielä entistä paremmin erityisosaamisensa.
Siis tarkoitatko se nyt sitä, että kun me ylennetään ihmisiä, niin se on vähän sellaista, niin kuin täytetään vähän niin kuin kirjanta ja poseerataan sinne organisaatioon päin, että jos Mika on hyvä tutkija, me halutaan, niin kuin me sanotaan, että Mika, sä oot tosi hyvä tutkija, me annettaisiin sulle 1000 euroa lisää palkkaa, mutta näitä muita ottaa päähän, jos se tapahtuu tosta noin vaan, että sulle täytyy antaa samalla uusi titteli.
Niin, tai sitten jos palkkataulukko voi olla niin jäykkä, että itse asiassa se ikään kuin se palkka, minkä halutaan maksaa, niin se menee näiden järjestelmän ulkopuolelle, että itse asiassa järjestelmän mukaan saa maksaa tutkijalle näin niin korkeata palkkaa.
Okei, tulee perälauta vastaan.
Niin, se on varsinkin julkisella sektorilla, oli ainakin ennen tämän tyyppinen tilanne.
Otetaan nyt ihan kolmella lauseella tiivistettynä tämä Peterin mainio periaate.
Eli työntekijöitä ylennetään niin kauan aikaa, että itse asiassa se viimeinen ylennys olikin jo liikaa, eli se johtaja on yhtä pykälää liian korkeassa asemassa.
Mm.
Nyt meidän olisi varmaan paikallaan kuunnella, mitä Antti Kauhanen puhuu Peter-periaatteesta ja työmarkkinoista. Antti Kauhanen on tämän alan tosi hyvä asiantuntija, kun me ollaan aikaisemmin jo tuossa todettu. Onko taloustieteessä tutkimusnäyttöä siitä, että tämä Peter-periaate oikeasti toteutuu? Että onko tämä laaja ilmiö?
Kyllä siitä näyttöä on esimerkiksi siinä mielessä, että katsotaan ihmisen suoriutumista työtehtävässä ennen ja jälkeen ylennyksen, niin yleensä siinä ennen ylennystä on mennyt paremmin kuin ylennyksen jälkeen.
No okei, eli summa summarum, tämä vaikuttaa siis siltä, että tämä Peter-periaatteen vuoksi meillä on iso joukko johtajia, jotka ovat pykälä liian korkealla. Ja tähän tuntuu siltä, että markkinat ovat nyt siis epäonnistuneet. Että mistä tämmöinen markkinoiden epäonnistuminen voi oikein johtua?
No, siinä mielessä markkinat ei ole epäonnistuneet. Tämä on tämmöisen tilastollisen päättelyn perusilmiö, jota on hyvin vaikea mitenkään poistaa. Se tulee siitä, että suoriutumisessa on yleensä kahdenlaisia elementtejä. On tämmöinen pysyvä elementti ja sitten on tämmöisiä väliaikaisia tai siirtyviä elementtejä. Että jos ajatellaan nyt
kyvykkyys on semmoinen aika pysyvä.
Niin, jos ajatellaan johtajan suoriutumista, niin jonakin tiettynä vuotena, niin, ja ajatellaan sen suhdetta ylenemiseen, ja ajatellaan, että sä ylenet, jos sä suoriudut paremmin kuin muut, tai suoriudut hyvin suhteessa johonkin standardiin, niin se, mikä sut sen standardin yli auttaa tai suoriutumaan paremmin kuin muut, voi hyvin olla esimerkiksi onni tai muut tämmöiset tekijät, jotka ei nyt enää ensi vuonna vaikutakaan tulemaan.
pitääkö tämä tulkita niin, että tämä Peter-periaatteen toteutuminen on niin kuin parasta, mitä tässä mahdollisten maailmoiden joukossa niin voi tapahtua?
Kyllä, joo. Se liittyy siihen, että sitä suorituksen arviointi on äärimmäisen vaikeaa. Ja siihen liittyy paljon tämmöisiä satunnaisia elementtejä. Tämä ei tietysti tarkoita se, että yritykset tietysti ymmärtää tämän. Ja se,
mikä tietää tekevänsä virheitä.
Kyllä, se mikä vastaus siinä on, että sitä nostetaan pikkusen sitä rimaa, joo, millä ylennetään. Se vähentää tätä ongelmaa, mutta se ei kokonaan poista sitä.
No mutta entäs sitten, jos on todettu, että henkilö on ikään kuin sattumalta, on tehty arviointivirhe ja on nostettu henkilö yhtä pykälää liian korkeammaksi, niin kyllä kai yritykset voi myöskin perua sitten näitä ratkaisujaan.
Joo, mutta tämä logiikka implikoi just sen, että ei ne myöskään sit myöhemmin halua. Ne on periaatteessa tehnyt parhaan päätöksen, minkä he on voineet tehdä. Ja itse asiassa sen takia nähdään, että alenemiset on kohtuullisen harvinaisia.
Ja sehän usein varmaan, joo, ja se, siitä kai on niin kuin näyttöä, että tämmöiset alennukset, niin niillä on niin kuin ne laskee niin kuin työmoraalia ja ne heikentää organisaation ehkä niin kuin hyvinvointia laajemminkin. Ihmiset, jotka ovat alennettu, ne ovat varmaan ympäristölleenkin ankeita tapauksia.
Joo, no esimerkiksi yhdysvaltalaisissa datoissa yksi syy, minkä takia alenemisia näy juuri lainkaan, on se, että sitten ihmiset siirtyy muualle
töihin. Antti Kauhanen, kiitoksia erittäin paljon näistä valaisevista näkökohdista ja tuloksista.
Kiitos.
Kiitos.
Johtaminenhan on asia, josta kirjoitetaan päivittäin ihan valtava määrä materiaalia ja suuri osa siitä on kyllä melkoista puppua, että tuskin mistään asiasta kirjoitetaan niin paljon niin kuin hölynpölyä kuin johtamisesta. Jos näitä haluaisi kerätä yhteen näitä johtamisen myyttejä, niin tämä on varmaan ensimmäinen, tämä kuuntele alaistasi. Ja tämä on mun suuri suosikki, niin että ikään kuin...
Kuuntelen,
koska...
Tämä on niin kuin itsestään selvää, niin, että ei se tarvitse toistaa.
Niin, kun se esitetään jonkinlaisena sankaritekona, että joku kuuntelee alaisiaan. Mikähän ei ole niin helppoa kuin kuunteleminen. Olet vaan, möllötät siinä ja sanot, että jaaha, vain niin. Ja sitten sitä tarinaa tulee, mutta vaikeatahan on se,
että... Se vuorovaikutus on vaikeampi.
Aivan oikein, että siitä syntyy joku merkittävä, niin kuin merkityksellinen dialogi. Mm. Ja sitten kaikkein vaikeinta on se, että missä vaiheessa lopetat sen. Johtajana sun tehtävässä on sanoa, että hyvä, nyt mä oon kuullut riittävästi, nyt mennään toimenpiteisiin, nyt mennään tekoihin. Ja se on aina, kun sieltä aina tulee sitten joku, joka sanoo, että mulla olisi vielä jotain sössätettävää. Ja sitten sanoit, että ei ole, että nyt me ruvetaan, niin kuin, nyt ruvetaan tekemään
päätöksiä. Mennään
ja sitten yhtäkkiä, niin sä ootkin, niin vaikka sä oot kuunnellut pitkään, niin sitten siis tulee niin kuin jyräävä diktaattori. Sitten tässä on tietysti se, että kun joku sanoo, että mä kuuntelen alaisia, niin sun on sanottava, että mä kuuntelen vielä enemmän alaisia. Sitten lopulta joku sanoo, että mä kuuntelen kaikkein eniten alaisia. Mulle tuli vastaan Kauppalehdessä syyskuun lopulla juttu, jossa yhden ohjelmistoyrityksen joku HR-tyyppi niin sanoi, että heidän firmansa tavoite ei ole kasvaa taloudellisesti vain kasvun takia. Se on outo lause, mutta hän sanoi näin. Ensimmäinen tavoitteemme on rakentaa ja ylläpitää hyvä työpaikka, jossa viihdymme. Laitamme työntekijät sekä talouslukujen että asiakkaiden edelle. Että jaaha, no niin.
Tuo voi sanoa, että kuinka syvälle syvällisyys voikaan porautua. Ja mulla tulee myöskin se toinen lause, että samean veden pohja on varmaan tosi syvällä, kun sitä ei näe.
Niin, siis tässähän voidaan nyt kysyä, että mihin tätä kiusallista bisnestä enää tarvitaan. Että jos työntekijän viihtyvyys on niin kuin isompi asia kuin asiakkaan etu, niin ei tämä ole enää liikeyritys, tämä on harrastekerho. Joo, mä oon pahoillani, mutta että se on sellainen...
Se ei ole markkinataloutta.
Okei, no sitten toinen on tämä suuri myytti. Tai kertomus yhteiskuntavastuusta, ja sehän kuuluu siis suurin piirtein näin, että yritys vastaa suurin piirtein ihan kaikesta maailmassa. Mitä tahansa maailmassa tapahtuu pahaa ja epäoikeudenmukaista, niin yritysten olisi jotenkin kannettava se harteillaan sen liiketoimintavastuun ja kaiken muun riesan lisäksi. Yritykset on vastuussa niin kuin työntekijöiden toimeentulosta ja terveydestä ja seutukunnan elinvoimasta ja paikallisen urheiluseuran menestyksestä ja niin, eikö niin? Tämä on hyvin muodikasta.
Kun yhteiskuntavastuusta puhutaan, niin aika usein on IBM käytetty esimerkkinä. Tämä on kuuluisa tapaus. IBM:llä oli vuosikymmenien ajan rakentunut semmoinen hirveän vahva maine tämmöisenä työnantajana, joka tarjoaa elinaikaisen työpaikan kaikille työntekijöilleen. Ja tämä toimii ihan hyvin, että niin kauan aikaa kun asiat kehittyvät tasaisesti ja kun monopolivoima antoi IBM:lle sen rauhan, mitä se tarvitsi, niin kaikki sujuu oikein hyvin. Mutta sitten tuli maailma iski poskelle. 1990-luvun alussa tilanne muuttui sitten kestämättömäksi.
IBM tuli sellaisen tilanteeseen, että kerta kaikkiaan sen oli pakko vähentää väkeä. Mm. Eli hevonpaska töitä oli kertynyt organisaation rattaisiin jo niin paljon, että firma...
Niin paljon yli 50%, nyt ei kukaan voi sulkea
paljon, joo. Firma ruopi tyhjää.
Okei.
Okay. Tota, no mutta firma kuitenkin halusi pitää tästä maineestaan niin kuin kiinni ja ylläpitää sitä, ja se halusi hoitaa tämän niin sanotusti yhteiskuntavastuullisesti tämän irtisanomistarpeen. Se tarjosi kaikille työntekijöille tämmöistä hyvin anteliasta irtisanomispakettia. Tarjosi niin kuin mahdollisuutta näille työntekijöille irtisanoutua vapaaehtoisesti. No tässä kävi sitten IBM:lle vähän niin kuin sato arvatakin, että nämä parhaat tyypit lähti ja sitten IBM huomasikin, että hemmetti, nyt meiltä puuttuu tosiaan näitä avainosaajia. Ja tässä ilmeisesti kävi niin, että IBM joutui ostamaan niitä työntekijöitä takaisin.
Työntekijän mielestä tämä yhteiskuntavastuu on oikein mainio asia. Pikkukierros takapihalla ja nyt palkka nousi.
Joo, ja no kaiken tämän seurauksena IBM on todella paljon pienempi firma kuin se oli ennen näitä leikkauksia.
Mutta sellainen klassinen esimerkki tästä aiheesta, jota me on käsitelty aikaisemmin näissä ohjelmissa, on siis tämä, että hyvinä aikoina yritys ei saa irtisanoa työntekijöitä, että se on vastuutonta, koska heillä olisi kuitenkin sen verran niin kuin rahaa kassassa tai taseessa, että he pystyisivät nämä pitämään. Ja tästä me on aina oltu eri mieltä, ollaan edelleen.
Eli meillä oli tosiaan aikaisemmassakin jaksossa puhetta, että jos yrityksessä on paljon tarpeetonta työvoimaa ja on korkea suhdanne, niin itse asiassa se on just vastuullista politiikkaa hankkiutua tästä ylimääräisistä työntekijöistä juuri silloin korkeasuhdanteen aikana pois, koska taloustieteelliset tutkimukset on niin kuin näyttänyt sen, että korkeasuhdanteen aikana irtisanotut ihmiset, niin pääosa niistä löytää hyvin nopeasti hyvän työpaikan. Se erityisen ongelmallinen on se tilanne, että jos irtisanotaan oikein syvän suhdanteen pohjalla. Ja tästä tulee juuri se ajatus, että se
on mahdollisuudet on niin kuin mahdollisimman niin, huonot löytää niin mitään uutta työtä. Joo, sitten tähän liittyy se, että kun ollaan oikein yhteiskuntavastuullisia, niin totta kai meillä täytyy olla sitten yhteiskuntavastuullisia tai yhteiskuntavastuun johtajia tai vastuullisuusjohtajia. Ja sitten kun mä seuraan, niin kuin mitä nämä ihmiset tekee, niin aika usein niin niiden toimenkuvat liittyy semmoisiin asioihin, että onko jätteet kierrätetty oikein ja onko kahvihuoneessa reilun kaupan kahvia ja niin edelleen. Ne on tällaisia niin kuin poseeraajia, jotka kulkee niin kuin joka paikassa niin kuin höpisemässä niin kuin vastuullisuudesta ja ihmiset haluaisivat vaan niin kuin tehdä niitä omia töitä. Mä nyt Kari. Mä oon pahoillani, mutta että jotenkin mä en vaan ymmärrä tällaista niin kuin toimenkuvaa, koska eikö vastuullisuus, sehän on toimintatapa, se on kaikkea, se on kulttuuri ja se on kaikkea sitä, mitä sä päivittäin töissä teet, eikä erillinen funktio, jota tarvitsisi niin kuin valvoa. Miksei saman tien meillä olisi sitten niin kuin yrityksen rehellisyysjohtajaa tai kauneusjohtajaa, jotka kävisi niin kuin valvomassa, ettei yrityksessä ole mitään silmää häiritsevää. Ehkä siellä onkin.
Mutta mä luulen, että iso osa noista johtajista on nyt näitä piittereitä, jotka ovat niin kuin ylennetty yhden kerran liikaa ja sitten niillä on yritetty keksiä jotain muuta tekemistä. Mutta toisaalta kyllähän tämä yhteiskuntavastuu on sellainen asia, että itse asiassa vastuulliseksi tunteva yritys, niin haluaisin myöskin signaloida, että olet ottaa ne tosissaan nämä.
Joo. Vastuullisuudessa ei ole mitään vikaa. Ryhdistäydytään nyt vähän, ettei tämä mene lähde ihan raiteilta. Sitten on tämä kolmas
vastuutonta puhetta.
Kolmas myytti, joka on meille kanssa hyvin läheinen ja se kuuluu tietysti niin kaikessa karuudessaan se väite, että epäonnistuminen johtuu johtajista, piste. Tarkoittaa siis sitä, että mitä tahansa tapahtuu, niin se on aina johtamisongelma. Ja mä oon niin sitä mieltä, että ei ole, että maailmassa on paljon muitakin ongelmia kuin johtamisongelmia. Totta kai johtaminen on tärkeää, mutta että kun me syytetään Nokian tuhosta sen johtajia, niin se on tietenkin osittain ihan oikein, koska tämä kuuluu niin kuin heidän hommiinsa. Mutta että onhan tässä nyt sitten niin kuin merkittävä jälkiviisastelun riski myös.
Tomi Laamanen, Juhantti Lamberg ja Eero Vaara ovat tutkineet itse asiassa näitä tutkimuksia, joissa oli selitetty toisaalta Nokian uskomatonta nousua 1990-luvulla ja toisaalta sitä nopeata romahdusta. Ja koska sekä nousu ja laskuhan oli aika tosiaan uskomattomia. Siinä nousuvaiheessahan Nokia pätki tällaisia yrityksiä kuin Motorola, Ericsson ja monta muuta.
Jotka oli oikeasti isoja ja merkittäviä yrityksiä.
Eli tavallaan etukäteen ajatellen piti näyttää siltä, että Nokia ei pärjää niiden kanssa, koska niiden etumatka oli niin merkittävä. Mutta se pudotuskin oli hurja, ja koska se tapahtui Suomen kokoisessa pienessä avotaloudessa, niin kyllähän ne seuraukset oli tosi pahat. Sitten nämä Juhantti Lamberg ja kumppanit sitten tutkivat näitä tutkimuksia, ja niistä löytyi satamäärin selityksiä näille molemmille tapahtumille. Ja kiinnostavaa tässä oli se, että sekä nousun ja tuhon selitykset olivat merkittävältä osin samoja.
Niin. samat ihmiset, samat ideat, samat ratkaisut, jotka tuotti tämän jättiläismenestyksen sitten lopulta, olivat sitten niin kuin suosittuja syitä myös siihen, että miksi kävi huonosti.
Tässä on vähän jälkiviisastelun makua. Linkki tähän Tomi Laamaseen ja Lambertin ja Vaaran tutkimukseen löytyy Spamin kotisivulta. Ehkä maailmanmeno kuuluukin sellainen, että rajan kohta paljastuu vasta sen jälkeen, kun on menty sen yli, eikä paluuta ole. Ja jos et halua pudota heikolle jäälle, niin jää rannalle. Mutta elämässä on tilanteita, jossa riskin karttaminen on lopulta niin kuin iso riski. Semmoinen puolustaja, joka ei koskaan saa keltaista korttia, joutuu lopulta penkille ja siirtomarkkinoille, jos valmentaja ei ole tämmöinen piitteri, vaan semmoinen valmentaja, joka tuntee vastuunsa ja tietää, miten niin kuin jalkapallojoukkuetta johdetaan.
Nyt sä poikkeuksellisesti tiedät, mistä puhut, koska mä olen nähnyt sut jalkapallokentällä ja sä et todellakaan karta kovia taklauksia ja riskejä. Joskus tuntuu, että niistä saa omatkin osansa.
Kato, jotkut pelaajat ovat sellaisia, että niitä täytyy taklata kovaa. Ja jopa vähän pienellä riskillä, ja niin, että sen pallon saa itselleen, ja joskus on taklattava jopa oman joukkueen pelaajaa.
Sä julkaisit vuosi sitten suurin piirtein sellaisen tutkimuksen, joka käsitteli nimenomaan suomalaista johtajuutta, suomalaisia johtajia. Sen nimi on Johtajan jäljellä. Siinä oli kyse siis tehdasteollisuuden johtamiskäytännöistä, ja sun löydökset, sun johtopäätökset olivat sen suuntaisia, että suomalaiset pomot on kansainvälisesti hyvää, jopa oikeinkin hyvää tasoa.
Johtaja Apunen on nyt tässä oikeassa, että taas rastin paikka.
Kun meillä on korkeatasoisia johtajia.
Totta, joo. Itse tutkiskelukin tuottaa samanlaisia tuloksia. No ei vainenkaan. Kansainväliset vertailut siis tosiaan osoitti tässä, kun käytiin läpi, että Suomessa niin nämä johtamiskäytäntö on keskimäärin maailman parhaiden käytäntöjen tasoa. Ja sitten me vielä katsottiin, mitä tutkimukset sanoo niin kuin johtajien osaamistaidosta, sitä mitattiin tämmöisellä lukutaitotestillä, sen perusteella johtajat on Suomessa maailman parhaita. Ja sitten myöskin johtajien niin kuin suoritustahan voi myöskin arvioida sitä kautta, että minkälainen työhyvinvointi on. Ja kun tällaisella mittarilla tätä asiaa mitattiin, niin itse asiassa osoittautui, että tälläkin tavalla mitattuna Suomen johtaminen on kärkiluokkaa. Eli työhyvinvointi on todella korkeaa luokkaa kansainvälisessä vertailussa. Mm.
Mutta nyt me kuitenkin me puhutaan niinku keskiarvoista. Ja keskiarvot voi olla vähän niinku hämääviä. Niiden alla on paljon vaihtelua. Me siellä on paljon hyvää ja siellä on niinku paljon huonoa.
Se on just näin. Mutta tärkeää muistaa, että tällaista vaihtelua on havaittu kaikissa maissa. Että Suomi ei ole tässä poikkeus. Että kaikkialla on vaihtelua. Ja itse asiassa näyttää siltä, että Suomessa tämä vaihtelu ei ole mitenkään poikkeuksellisen suurta. Ja kilpailuhan on sellainen asia, joka kaventaa tuota vaihtelua. Että kilpailupaineessa ne heikosti johdetut yritykset joutuvat panostamaan just niihin asioihin, siihen johtamiseen. Ja ne, jotka eivät pysty parantamaan sitä johtamista, niin niiden on syytä pistää markkinataloudessa nämä pillit pussiin. Ja kun markkinat toimii hyvin, niin työntekijät sitten siirtyvät niihin yrityksiin, joissa nämä johtamiskäytännöt on niin kuin hyviä ja työhyvinvointi korkea. Ja näinhän tässä käy, että nämä työntekijät, jotka ovat siirtyneet sitten aikaisemmasta yrityksestä paremmin johdettuun yritykseen, niin ne saa parempaa johtamispalvelua ja tämän kautta, tämmöisen niin sanotun luovan tuhon kautta, niin koko kansantalouden kilpailukyky kohenee ja itse asiassa koko kansakunnan onnellisuus kohoaa.
Nyt sä sait tuhonkin kuulostamaan oikein viehättävältä ja kaunilta. On... Nyt ekonomisti laittoi parasta.
Kyllä, siis tämä on tilanne, missä luova tuho lisää onnellisuutta. Linkki tähän tutkimukseen löytyy Spamin kotisivulta.
Mäkin olen vähän tutkiskellut tätä johtamista. Me kirjoitettiin mun hyvän ystäväni mainio laskentaekonomi Juha Wikmanin kanssa kirja, jonka nimi on Hyvä omistaja, jossa me vähän tutkitaan, että mitä suomalainen yrittäjä voisi oppia yhdeltä maailman menestyneimmältä liikemieheltä Warren Buffettilta. Ja tämän kirjan yksi keskeinen osa käsittelee johtamista. Mutta siinä oli yksi viisaus, joka ehkä tähän lopuksi voisi ottaa vähän tämmöisenä niin kuin kokoavana ajatuksena, kun Warren Buffett sanoi, että niin kuin hyvä johtaja on sellainen tyyppi, joka haluaa rakentaa konserttisalin, jossa maailman parhaat artistit haluaa esiintyä. Että niin kuin johtajan tehtävä ei ole tuottaa yhtä hittibiisiä, vaan tuottaa se sali, jonne kaikki haluaa tulla. Niin, semmoinen sali, jonne kaikki haluaa tulla esiintymään. Ja musta tässä on niin kuin... Tässä on suuri määrä viisautta, että siinä on sanottu hyvin tiiviisti ja kauniisti se, mistä johtamisessa parhaimmillaan voi olla kysymys.
Tuo kieltämättä on hyvä kiteytys. Pitäisikö meidänkin
sanoa jotain viisasta? Ihan, olisiko meillä omiakin ajatuksia tästä aiheesta? Professori Maliranta, mitäs mikä spam-viisaus me jaetaan kuulijoiden kanssa aiheesta tyhjät työt ja joutava johtaminen.
Tämä on vaikea paikka, mutta ehkä tämän voisi nyt sitten kiteyttää seuraavanlaiseen twiittiin sopivaan viisauteen. Hevonpaskatöiden pyyhkimiseen ei tarvita paperitöitä, vaan yritysten välistä kilpailua ja tehtävien tasalla olevia johtajia.
Fantastista runollista.
Matin ja Mikan taiden nurkka.
Johtaja Apunen, ennen kuin sulle alettiin tarjota oikein sarjana näitä toistuvia ylennyksiä.
Mukaan lukien se viimeinen, joka oli liikkuva.
Joo, yhä korkeampi tehtäviä. Nyt siellä kaikkein korkeampi. Niin ennen tätä ura räjähdystä, niin sähän
ei
olit...
se voi olla noin huvittava.
sä olit kyllä aika lupaava nuori kulttuuritoimittaja.
Mä oon aina rakastanut tuota sun vilpittömyyttä.
Ja mä ajattelin, että sä oot nyt kyllä ihan oikea henkilö kommentoimaan Hanna Mahlamäen 6. lokakuuta kirjoittamaa lauantai-esseitä, jossa hän väitti, että tietokirja voi väittää mitä tahansa vastoin totuutta. Ja pian väitteet leviävät.
Se oli musta poikkeuksellisen kiinnostava ja hyvä teema tämmöiseen lauantai-esseeseen. Ja tämähän lähestyy nyt meitä monella tavalla. Että meillä on, kun me puhutaan tieteellisestä tiedosta, niin meillä on siellä jossain tieteen louhoksissa on sun kaltaisia ihmisiä, jotka louhii meille muille näitä kallisarvoisia mineraaleja ja sitten niitä jalostellaan niin kuin ihmisille sopiviksi tuotteiksi muun muassa tietokirjoissa ja sanomalehtiartikkeleissa. Tämähän on monipolvinen juttu. Kun sä teet tutkimustyötä, sulla on tiukat tieteelliset kriteerit, mä luulen.
Luulen. ja, kiitos luottamuksesta.
Jos sä fuskaat, niin se jossain vaiheessa todennäköisesti tulee esiin. Sitten tulee joku tietokirjailija, joka käyttää sua osana sen tietokirjan aineistoa. Onko hänellä yhtä tiukat kriteerit kuin ekonomisti Malirannalla? Todennäköisesti ei. Ja tästä se Hanna Mahlamäen essee, niin siitä, tästä oli juuri kysymys. Ja sitten on tietysti vielä joku voi sanoa, että tässä on vielä se kolmas taso, että kun sanomalehti kirjoittaa siitä tietokirjasta arvostelun, niin onko siinä enää minkäänlaisia kriteereitä, tieteellisyyttä, oikeita kriittisiä vastaväitteitä vai mennäänkö siinä jo ihan niin kuin fiilis?
Ollaan tosi pitkän ketjun loppupäässä.
Ja tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen tämä juttu, että hän ottaa siinä esille tämän Antti Heikkilän, joka on siis ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri. Antti Heikkilän nämä rasvateoriat, hän on siis ryhtynyt saarnaamaan ravinnosta ja nyt kysymys kuuluu, että pitäisikö meidän lukijana ymmärtää, mikä on Antti Heikkilän asiantuntemuslääkärinä ravinto-opissa, vai pitäisikö sinne jotenkin, kun Mahlamäkin sanoi, että mikä on kustantajan vastuu, että pitäisikö sinne olla sitten jonkinlaisia niin kuin disclaimereita joka sivulle laitettu, että muistakaa, hän puhuu ravinto-opista, mutta hän on ortopedi. Vai eikö tämä mene ihan mahdottomuuksiin, jos me joudutaan lukijana ottaa koko ajan tämmöisiin kysymyksiin kantaa?
En osaa sanoa, mutta mulla on kyllä tullut aina välillä mieleen, että tässä tietokirjallisuudessa taitaa toteutua ehkä aikaisempaa voimakkaammin mitä ennen, tämmöinen evoluutiokehityksen periaate, että on parempi olla väärässä kuin vaarassa.
Niin, siis tämä on ihan inhimillistä, että vähän niin kuin höystetään ja maustetaan sitä totuutta, jotta se menisi paremmin läpi ja kärjistetään ja ollaan pikkusen. Sanotaan, että mä olin vaan vähän poleeminen, niin mä nyt pikkasen oikasin. Joo. Teillähän ei ole koskaan tutkijoiden tietenkään ei, niin kuin tällaiseen ylellisyyteen varaa. Paitsi, että mä oon ollut havaitsevina, niin että on olemassa yksi tutkijajoukko, joille tämä niin kuin poleemisuus on niin kuin vuosi vuodelta ollut kasvava trendi ja se on historian tutkijat. Heillä on taipumus sanoa niin kuin asioista rapsakammin ja vetää vielä niin kuin tiukemmin kuin kukaan siihen asti. Ja mua joskus vaivaa, kun mä luen tätä uutta historian tutkimusta, että onko me nyt vasta niin kuin tajuttu, että minkälaisia nämä ihmiset, joista puhutaan, niin todella oli. Ja juuri tässä samassa lehdessä taisi olla peräti niin kuin Teemu Keskisarjan uusi selvitys Aleksis Kivestä, ja tuli aivan uudenlainen Aleksis Kivi. Niin miten mä voin tavallisena lukijana niin kuin lainkaan niin kuin ottaa kantaa siihen, että mitä hän tekee? Tämä on tosi monimutkainen kysymys.
Toi on vaikea kysymys, ja mä oon itsekin tähän tietokirjallisuuteen jollain tavalla osallistunut. Olen siis kirjoittanut suurelle yleisölle tarkoitettuja kirjoja ja täytyy sanoa, että se on kyllä oma vaikea taiteenlajinsa. Siinä joutuu tasapainottelemaan eri tavalla kuin semmoisessa puhtaassa tutkimustekstissä.
Kun sä et voi käyttää joka lauseessa sanaa, mutta toisaalta.
Eikä voi puhua keskivirheistä ja epävarmuudesta ja tämmöisiä varaumista. Ja sitten tekstin pitäisi olla sujuvaa ja ehkä jossain määrin vähän viihdyttävääkin. Ja sitten mikä se haaste on, että mutkikkuuksia joutuu sitten välillä oikomaan. Ihan siis sen takia, että se on niin kuin valistuneelle maalikolle ymmärrettävä.
Ja sehän on vastuullisen tiedemiehen tehtävä. Hänen pitää saattaa se viesti sellaiseen muutoin, että ihmisillä, jotka koska maalikoilla on mahdollisuus ymmärtää, mitä te sanotte. Mutta se täytyy tehdä oikein.
Niin, eli se teksti pitää sitten kuitenkin olla tämän jälkeen niin, että se on totuudenmukainen se kuva. Ja kyllä se on erilaista punnintaa, mitä tutkimusraporttia tehdessä joutuu pohtimaan.
Mutta haluatko nyt ihan oikeasti, että meillä esimerkiksi tietokirjoja, niin niiden totuudellisuutta arvioimassa pitäisi olla joku tällainen tieteellinen komissio, joka katsoo, että onko tässä niin kuin tehty oikeutta tieteellisille käytännöille. No, miten me hoidetaan tämä Mahlamäen esiin nostama ongelma?
No kyllä mä olisin taipuvainen ajattelemaan, että jos me puhutaan tietokirjakirjallisuudesta, niin kyllä minusta olisi ainakin loogista, että sen arvioisi ja kommentoisi ainakin joku alan tutkija.
Okei. Okay.
Kyllä mä voisin kuvitella, että valistunut maalikko haluaisi, että tietokirja, ikään kuin ne faktat on tsekattu.
Voidaanko me luottaa siihen, että kun tulee elämänkerta Daaron Acemoolusta, jonka arvioi hänet hyvin tunteva Mika Maliranta, että tässä on nyt täysin tunteita ja intohimoja vailla ole arvio, jossa suhtaudutaan kriittisesti Acemoolun teeseihin?
Se tulee olemaan täydellisen objektiivista ja neutraalia ja äärimmäisen tyylisesti kirjoitettu.
No, tästä tieteellisistä käytännöistähän me saatiin loistava pikku keissi tässä viime viikkoina, kun Yhdysvalloissa tuli julkisuuteen tämmöinen pikku temppu, jossa joukko tutkijoita oli
Shane tehnyt. Lindsay ja Helen Pluckross ja Peter Boghossian, niin joo.
Joo, he teki peräti 20 valetutkimusta niin kuin feminismin alalta ja lähetteli niitä erilaisiin feministisiin ja sukupuolen tutkimuksen ja sosiologisiin julkaisuihin.
Ja ne oli siis huippulehtiä.
Ne oli oman alansa huippulehtiä ja lopputulos oli se, että et valtaosa niistä meni niin kuin suhahti läpi ja siis osa varauksilla, mutta että osa meni niin kuin
ihan tyypillisesti
sellaisenaan. Helsingin Sanomissa tätä aihetta raportoitiin laajasti ja se tietysti oli hyvin niin kuin tiettyjen tutkijoiden kannalta niin kuin tosi kiusallista. Miten tällaista saattaa tapahtua? Miten tällaista voi tapahtua? Teillähän on vertaisarvioinnit ja kaikki. Miten sieltä voi mennä läpi niin kuin materiaalia, joka on ilmiselvästi niin hölynpölyä? Siis siellä on tutkimuksia, jonka otsikko kuuluu Human Reactions to Rape Culture and Queer Performativity at Urban Dog Parks in Portland, Oregon. Mä en oikein edes ymmärrä, mitä tämä niinku tarkoittaa, mutta että sitten kun lukee vähän tarkemmin sitä selitystä, niin
Tämä on vakavaa tiedekritiikkiä ja kyllä mun mielestä varsinkin nämä tutkimusalat, jotka ovat tässä nyt kohteena, niin varmaan se on itse tutkiskelun paikka. Mutta kyllä tässä täytyy nyt sanoa, että ei taloustieteen pesää ole tässä ihan putipuhdas. Että joitakin vuosia sitten selvitettiin, että kuinka usein taloustieteen ihan niissä huippulehdissä julkaistut artikkelit on sellaisia, että ne pystytään ne analyysit toistamaan. Mä en nyt ihan niitä tarkkoja lukuja muista, mutta sen muistan hyvin hyvin, että tulos oli suuri pettymys niin taloustieteen tiedepiireillä. Tässä ei ollut kyse kuitenkaan tahallisesta huijauksesta, vaan ehkä tässä oli enemmänkin kyse tämmöisestä huolimattomuudesta ja niin kuin tavallaan tutkimusprotokollien niin kuin, vähän niin kuin slarvista noudattamisesta. Ja oli tosi hyvä, että tämmöinen analyysi näistä analyysistä tehtiin, koska se johti taloustieteen puolella ryhtiliikkeeseen. Eli esimerkiksi nyt kaikki huippulehdet vaativat aina nämä aineistot, tutkimuksessa käytetyt aineistot replikointikäyttöön ja kaikki koodit pitää olla myöskin kaikkien saatavilla, että pystytään niin kuin jäljittämään, että miten se tutkimus on tehty.
Siis väität sä nyt, että jos mä tekisin kaikella luovalla osaamisella, niin mä tekisin ekonomistisen feikkitutkimuksen, niin mä jäisin ensimmäisellä portilla kiinni.
No jos sä tekisit teoreettisen työn, niin sä jäisit ihan kevyesti kiinni. Sitten jos sä teet empiirisen työn, niin kyllä siellä sitten katsottaisiin se sun empiirinen analyysi, ne aineistot käytäisiin läpi ja katsottaisiin, että minkälaista koodia sä oot vääntänyt, minkälainen se data on.
Mutta kun esimerkiksi tässä feminismitutkimusjutussahan, niin siellä oli sinänsä niin kuin saattoi olla ihan niin kuin oikeatekin tavaraa välissä, mutta niitä oli vaan niin kuin liioteltu ihan niin kuin mielipuolisesti. Oli niin kuin tehty sellaisia johtopäätöksiä, jotka ei mitenkään niin kuin kestä. Miten taloustieteessä, niin onhan meillä nyt erilaista keynesiläisyyttä. Osa-aluetta, jossa väitetään milloin mitäkin ja läpihän nekin menee.
No, jos puhutaan taloustieteen ihan huippulehdistä, niin tosiaan ne kaikki aineistot on saatavilla ja niitä itse asiassa toiset tutkijat katsovat niitä analyysejä ja pyrkivät toistamaan niitä ja tekevät omaa tutkimustaan ja haluaa vertailla omia tuloksia. Että kyllä tämmöinen tieteen itsekorjaavuus toimii nyt taloustieteen ainakin täällä huippulehtitasolla mun mielestä nykyään todella hyvin. Jos joku haluaa katsoa, että miltä tämä niin kuin käytännössä näyttää, niin Spamin kotisivulla on linkki Daron Acemoolun kotisivuille, missä voi katsoa, millä tavalla nämä aineistot ja koodit on siellä niin kuin raportoitu ja kuvattu. Eli tästä siinä taloustieteessä nykyään on. Kaikki yritetään tehdä niin läpinäkyvästi ja avoimesti kuin vaan mahdollista.
Eli Daaron asema on virheetön ihminen tässäkin suhteessa.
Ei, kun siis kysymys on se, että virheitä voi olla, mutta se tehdään, kun se tehdään avoimesti, niin ne virheet paljastuvat helpommin kuin muuten.
Hyvä. Mä nukun yöni rauhassa. Mä tiedän, että tiede ei ole lähtenyt täysin raiteeltaan, ainakaan taloustiede. Meidän aikamme on täysi, hyvät kuulijat.
Hei. Johtaja Apunen, saanko lähettää terveisiä? Ja itse asiassa tällä kertaa mä voisin myöskin lähettää kiitokset, jos sopii.
No.
Terveiset ja kiitokset hyvälle ystävälleni Jouni Kotkavuorelle, jolta itse asiassa tuli idea tähän tämänkertaiselle spam-aiheelle. Tämä tapahtui Tilastokeskuksen kahvilassa 18. syyskuuta kello 12.50. Kyse oli nyt satunnainen kohtaaminen ennen alkavaa seminaaria, ja nyt tämä seminaari itse asiassa oli oikein hyvä seminaari. Eikä mikään tämmöinen hevonpaskaseminaari.
Sä olit istunut siellä ja twiittailu kaikki aamupäivät ja sulla oli huono omatunto. Ja sen jälkeen sä menit kaveris kanssa kahville ja sitten se sanoi jotain, jossa sä tajusit, että tässä on pelastusrengas, saan työpäivän näyttämään tarpeelliselta.
Tämä oli ennen seminaarin alku. Jouni on muuten aivan fantastinen tyyppi, jolle mä oon kiitollisuuden velkaa, että hän muun muassa opetti mulle aikanaan kärsivällisesti, että miten kolumni kirjoitetaan. Ja Matiltahan mä oon nyt sitten saanut asiasta niin oikein hyödyllisiä jatko-opintoja, joista mä nyt haluan tälle julkisesti Matti Apusta kiittää. Että kiitos, johtaja Apunen.
Aina palveluksessanne nöyrä palvelijanne. Hyvät kuulijat, tämä oli Spam, selvästi parempi Apunen ja Maliranta. Me palaamme asiaan toinen päivä marraskuuta. Pysykää mukana. Käykää arvioimassa ja kommentoimassa tätä podcastia. Se onnistuu Applen podcasteissa ja Evan sivuilla www.eva.fi.